Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Lutfi Aziri vazhdon të proklamojë idetë e tij për rishikimin e kufirit Kosovë-Serbi. Autoritetet thonë se vehabizmi nuk ka lëshuar rënë në Kosovë. Nuk ka shpresë që Kosova të antarësohet në Bersh gjatë këtij viti. Ekspertët Maqedonas thonë se kontesti emrit me Greqinë që po pengon integrimin euroatlantik paraqet rrezik për vendin dhe rajonin. Vazhdojnë protestat në sheshin Tahrir për të nëntën ditë me radhë. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh nga Bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestat e reja në Egjipt kanë hyrë sot në ditën e 9 me radhë vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve të para të lira parlamentare në këtë vend. Aktivistët kanë qëndruar në sheshin Tahrir në Kairo përgjatë natës për të shtyrë përpara kërkesat e tyre që Këshilli Ushtarak të largohet më njëherë. Edhe pse deri më tani janë vrarë 41 njerëz, Këshilli Ushtarak i Egjiptit nuk tregoi ndonjë shenjë largimi. Në fakt ata kanë premtuar të shtyn përpara zgjedhjet presidenciale të vitit 2012 dhe kanë caktuar një kryeministër të ri për të udhëhequr një, siç thuhet, qeveri të shpëtimit kombëtar. Kamal Ganzuri, i cili mbajti postin e kryeministrit edhe në udhëheqjen e Hosni Mubarakut, e përshkroi detyrën e tij si jashtëzakonisht të vështirë. Zyrtarët e Ligës Arabe do të takohen gjatë ditës për të përgatitur planet për sanksionet të reja kundër Sirisë. Aksioni vjen pas ignorimit të kërkesës së Ligës për dërgimin e vëzhguesve ndërkombëtar në Siri, ku që nga muaji i mars u vran rreth 3500 protestues në revoltat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Mësohet se Liga planifikon sanksione shtesë ndaj vendit, sanksione këto që thuhet se përfshin ndalimin e pjesëshëm tregtar, ndalimin e fluturimeve komerciale dhe ndërprerjen e aktiviteteve me Bankën Qendrore të vendit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse ndërkohë, Aleksandr Lukashevich, shprehi kundërshtimin e Moskës ndaj sanksioneve duke theksuar se shteti rus mbështet dialogun e brendshëm. Ministri i jashtëm irakian Hoshair Zebari tha se nuk është e mundshme për të zbatuar sanksione ekonomike ndaj Sirisë për shkak të marrëdhënieve të saj të ngushta me Irakun dhe për shkak se një numër i madh refugjatësh irakian jeton në atë vend. Në një konferencë për media, Zebari tha: "Ne jemi të rezervuar rreth kësaj çështje." Megjithatë, nuk u qartësua se a nuk kupton kjo refuzimin e Irakut për sanksionet eventuale ndaj Sirisë, për të cilat pritet të diskutohet në takimin e sotëm të ministrave të financave në Kairo dhe në ato të ministrave të jashtëm të dielën. Komandanti i forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga NATO-ja në Afganistan, generali John R. Allen, u shprehu ngushëllimet familjeve të ushtarëve pakistanez që mund të jenë vrarë ose plagosur gjatë një incidenti në kufirin afganistano-pakistanez. Alianca Veriatlantike tha se është duke hetuar sulmin, të cilin Pakistani e cilëson si sulm të NATO-s, e nga i cili u vran të paktën 26 trupa pakistaneze. Zyrtarët pakistaneze dënuan sulmin. Shefi i shtabit të përgjithshëm ushtarak i Pakistanit, generali Ashfaq Pervez Kayani, theksoi kërkesën e ushtrisë për aksione të fuqishme dhe urgjente kundër atyre që janë përgjegjës për agresionin. Megjithatë, ka mbetur e paqartë se çfarë në të vërtetë ka ndodhur gjatë incidentit, i cili vlerësohet se ketë ngjarë ka ora 2 pas mesnatës në zonën Bazaj të Mohmandit. Në këtë zonë trupat pakistaneze ballafaqohen vazhdimisht me sulmuesit taliban. Partia për drejtësi dhe zhvillim ka shpallur fitore në zgjedhjet e para parlamentare në Maroko që nga protestat pro-demokratike që u mbajtën më herët këtë vit. Pas Tunizis, PYD-ja do të ishte partia dytë islamiste që do të udhëhiqte një vend në Afrikën Veriore. Pavarësisht thirrjeve për bojkot të disa aktivistëve, pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje thuhet se ishte 45%. Policia Gjermane bëri të ditur se janë lënduar 20 pjesëtar të saj gjatë përleshjeve me qindra protestues që po kundërshtojnë hyrjen e një ngarkese mbeturinash bërthamore nga Franca për në territorin e Gjermanisë. Diku 300 protestues thuhet se hodhën gur dhe mjete piroteknike mbi forcat e sigurisë në afërsi të Danenbergut. Protesta ndodhi në afërsi të një hekurudhe përmes të cilës parashihet transportimi i mbeturinave bërthamore për në Gorleben. Me këtë dhe përmbyllim bllokun e lajmeve të radio Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri vazhdon të proklamoj idejt e ti për nisjen e rishikimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbis. A i beson se komunat Preshev, Bujanoce, Medveq, pa drejtësisht janë brenda kufive aktual të Serbis, për derisa njësoj, mendon edhe për komunën e Veriut të Kosovës, i Leposaviqi dhe disa fshatra të Zubin Potokut, të cilat thot se mund t'i bashkoheshin Serbis. Ndjekim një vijim në intervist të Lutfi Azirit të zhvilluar nga korespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zotri Aziri, ju kemi dëgjuar në Parlamentin e Kosovës kur a dhatë një propozim në lidhje me zgjidhjen e çështjes së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në çka konsiston domthon ky propozim juaj në pika të shkurta?
Faleminderit. Propozimi im për rishikimin e parimit kufive nga ajo që është thonë dhe është vendosë dhe është shpallë pavarësia e Kosovës apo deklarata koordinume për pavarësinë e Kosovës, nga kufit e vitit 1974 drejt kufive të vitit 1956 ka të bëjë me zgjidhjen e problemit njerëzve, në ratë parë, jo të tokave, dallimi me propozime tjera që përfshin edhe opsionet serbe, po edhe opsionet e disa grupeve politike në Kosovë është të drejtat e qytetarëve dhe të drejtat e njeriu në ratë parë, dhe të drejtat e pakicave nacionale vinë shprehje e mandej edhe tokat ku ata jetojnë. Shqiptarët në Kosovën lindore, që përfshin territoret e Preshevës, Bujanovcit dhe në pjesë të madhe të Medveqës, zgjidhen si problem politik, duke ja njohur drejtën e administrimit Prishtinës si kur qytet i atdheu tyre, ndërsa Leposaviqi dhe disa fshata të Zubin Potokut i kthehen qendrës vetë politike, i kthehen Serbisë dhe bëhet përmisimi i krejtë kësaj gjendje, realizimi i drejtave të njerëzve dhe zgjidhja problemit edhe në verim pjesën dominante apo edhe në lindje për shumicën e qytetarëve.
Nëse shihet gjendja aktuale në veriun e Kosovës, megjithatë ju përmendët dy komuna veriore. Ajo që serbët insistojnë është që ky kufi eventualisht të ishte tek ura mbi lumin Ibër. Cili është domethënë vizioni juaj në këtë rast?
Po unë në fakt jam dalë si deputet në kuadrat e legitimitetit qytetar, sepse jam zgjedhur deputet në listën e hapur. Por nuk e kam bo propozim partive politike, kam dash me ik në gjurimeve partijake. E kufit që Serbia po i pretendon që ka të baj me kufirin natëror të lumit Tiber në veri dhe Moravën e Binqës në Ana Moravë si dy pika teritoriale, këto janë papranushme sepse është e kufi i imponuar nga boshti i Fanket që i luftës dytë botnore. Mitrovica Kosovës ka qenë gjithmonë teritorialisht në gjitha proceset pjesë e Kosovës, sigur që ka qenë Zveçani dhe pjesa e malore që është fshatrat Boletin, Zhazh, Bistric në anën tjetër, ndërsa Leposaviqi me disa fshatra gjithmonë kanë qenë predominante serbe dhe kanë qenë të dirigjuara nga qendra çfarë është më afërt Kraljeva, vendbanimi më i madh serb. Propozimi ka të bëjë me rregullimin e kufive në parimin e 56, të cili eliminon dorën e mbrojtjes të Kosovës, eliminon darjen e jashtme teritoriale të Kosovës dhe tendenca që Serbia ka tash me çdo kusht ta defunksionalizon Kosovën si shtet.
Zotë Asili, ju keni qenë pjesë e shumë proceseve të rëndësishme dhe ati të vendosjes së statusit të Kosovës. Mesin e disa parimeve që grupi kontaktit kishte vendosur atërisht edhe mos ndryshimi kufive aktual të Kosovës. Sa është propozimi juaj në harmoni apo në disharmoni me parimet e grupit kontaktit?
Është vërtet grupi kontaktit në të njohur tashmë për Kosovën në takimin e Londrës në kuadër të pyetjes dhe kërkesës së zotit Atisarit si ndërmjet ndërkombëtar i OKB-s për Kosovën se çfarë çosje me pas në zgjidhjen e problemit të Kosovës i ka dhënë katër parime dhe njëra prej parimeve ka qenë mos ndryshimi kufive të jashtëm dhe të mbrëmshëm të ish Jugosllavisë si pjesë e shpërbërë tashmë. Kjo është bë si konsekuencë e konferencës Daytonit dhe në rastin e Kosovës ka ndihmuar në zgjidhjen e problemit sepse nuk ju është njoftë rezultati i luftës as serbëve, as kroatëve, as bosnjakëve. Domthon është eliminuar tendenca që me aktin e luftës, me aktin luftarake, zaptimi territorëve dhe pastrimi etnik të mos njihet. Në rastin e Kosovës ka qenë fatal nëse kjo është njoftë, sepse atëherë kishte ardhur jo vetëm deri te ndarja, por deri te rishikimi komplet i gjendjes. Ne kemi respektuar, ndërmjetësit ndërkombëtare kanë respektuar dhe në kuadër të shpërbërjes së ISSP-s në takimet e Vjenës është rujt parimi i kufive të vitit 1974. Le të lejohet ju them që në 1974 apo Kosova në kufit e Fadil Hoxhës e nxjerrën si pasojë dy proceseve në ish Jugosllavi të vitit 1956 reformave agrare dhe të njohur Kosovë si koha e Rankovicit, ish ministri i punëve të mbrëmshme e deri në 65 është bo akti krym. Përkundër që çmimin e ka pagu ndjeri Rankovic si famkeq për dhe për sjelljet e tija me largim nga posti nga detyra. Por asë njerë nuk u këthy gjendja mbrapa, nuk u këthy gjendja të farë ka qenë. Nësa e ka fabriku kufi administrativë në atë kohë, ka ndryshu rëthona demografike, ka ndryshu demografin me dhunë dhe me represion, ka ndryshu kufi dhe zona katastrale dhe komunale me çdo kusht. Shqiptarët në vitin 1974 kanë fitu politikisht, por kanë humbën në kompaktsin dhe në teritore. Por edhe në atë kohë shtonë se duhet të fitojmë diçka për të mos humbër gjithçka, dhe ai parim ma bon nga ka shërby neve për të fitu statusin e shtetit pamvarun dhe sovran, por nuk kemi arrit me kompenzu humbjen e njerëzve. Për mu, qytetarë shqiptarë jashtë Kosovës janë më të vlefshëm se territoret. Humbja atyre është e madhe dhe natyrisht prona atyre është e shejtë, ne nuk mund të flasim vetëm për njerëz duke mohu drejtën e pronës. Dhe në këtë rast, përmisimi i parimit sate katërtës është vetëm kërkesë legjitime e cila jep opcion zgjidhjes problemeve dhe një dialog paqësor politik mes Kosovës dhe Serbisë do ta zgjidhë përfundimisht këtë problem. Me këtë propozim nuk preket Maqedonia sotshme, ajo mbetet e paprekur kufit e Maqedonisë janë pranuar ndërkombëtarisht dhe natyrisht edhe Kosova në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve ka pranuar procesin e demarkacionit ka ecë dhe kur vjen ku ratifikohet si proces i tillë.
Zotë Aziri, por ajo që vazhdimisht e kanë potencuar ndërkombëtarët në rastin e Kosovës është se ky shtet do të duhet të dallonte nga Shqipëria për shkak se është definuar si shtet shumë etnik dhe jo si shtet etnik. Ideja juaj sa kushtimisht thënë do ta rrezikonte shumë etnicitetin e shtetit Kosovës?
Absolutisht nuk e në asnjë mënyrë nuk e prek. Serbët vazhdojnë edhe të tjerët vazhdojnë me i dhonën multietnicitet Kosovës për atë sa jetojnë Kosovë. Na nuk mund të fabrikojmë numra që më kanë shumë më shumë, sepse atëherë për bie që na do të më dhona edhe më shumë territore dhe më shumë komuna për me rujt multietnicitetin. Ky parim është vendos, Kosova është shpallë si multietnike, për atë sa është multietnike në Kosovë. Dhe vetë Zoti Atisari ka thonë dhe e ka përshkru gjendje në mënyrën më brillante të mundshme. Multietniciteti ruhet edhe në Kosovë, edhe në Finland, për atë sa ka komunitete tradicionale që jetojnë aty. Dhe nuk janë më rëndësi sa përqind janë ata, më rëndësi është sa a janë apo nuk janë ata.
Të gjuam intervistën me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, të cilin mund të gjeni edhe në faqen e internetit evropaelir.org. Qeveria e Kosovës po bën përpjekje për t'u antarësuar në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, por ende nuk dihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë, pasi vetë zyrtarë qeveritarë japin periudha të ndryshme kohore për antarësimin në këtë mekanizëm. Në anën tjetër, ekspertë e ekonomisë thonë se përfitimet e Kosovës do të ishin të mëdha nga pranimi i saj në këtë mekanizëm. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pavarësisht të deklarimeve të zyrtarëve të lartë qeveritarë se Kosova deri në fund të këtij viti do të antarësohet në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, gjasat për si vjet janë të vogla. Këshilltari politik i Ministrit të Financave, Menderes Ibra, thot se ekzekutivi vazhdimisht është duke punuar në këtë drejtim, edhe pse në bazë të negociatave që janë duke u zhvilluar me disa nga shtetet antare të këtij mekanizmi, shpresat janë të vogla që gjatë këtij viti Kosova të bëhet antare në Berzh.
aktualisht na mungon edhe dy vota për antarësim në këtë mekanizm të transeshëm. Por janë duke u bërë negociata të vazhdueshme në nivele diplomatike rreth sigurimit të votës së mjaftueshme për të antarësuar. Por aktualisht, në qenë se janë duke u zhvillu negociata dhe biseda të ndryshme, nuk do të kisha mundur të emërtoj, sepse ka më tepër shteti me cilat jemi duke negociuar.
Në anën tjetër, vetë ministri i financave Bedri Hamza në njën nga seancat e kuvendit të Kosovës në muajin qershor pa të deklaruar se autoritetet kompetente janë përgatitur për këtë çështje dhe siç pa thënë ai, deri në fund të vitit Kosova do të jetë anëtare e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Jemi ofër, presojmë, thonë që mbrëmja e vitit të punojmë tonë bashkëtarisht do të arrijmë që ne të jemi anëtarë të institucionit shumë transcendent.
Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se antarësimi në Berzh më shumë ka karakter politik, kështu që me një presion më të madh politik nga institucionet vendore, Kosova mund të gëzojë statusin e anëtarit të plotë në këtë mekanizëm financiar evropian. Lumir Abdigjikun nga Instituti Reinvest thotë se përfitimet nga antarësimi i Kosovës në këtë institucion janë shumë të mëdha, pasi siç thot ai, Berzhi është njëri nga mekanizmat kryesor për financimin e projekteve kapitale në gjithë rajonin.
Edhe me trendin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, këto investime kapitale kishin me sensore. Për më tepër, themi se Kosova është në nevojë për ndihmë financiare sidomos në periudhën e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave të vogla. Edhe këtu hin në ndihmë domosdoshmë Berzhi.
Abdigjiku ndërkaq vlerëson se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm do të ndikojë edhe në përmirësimin e raporteve të vendit tonë me institucione tjera ndërkombëtare financiare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.
Prandaj Birzhi nuk e ka pritur mirë asesi përbërjen e marrëdhënieve kontraktuale në marrëdhënien monetruese me fondin, megjithatë ne duhet të jemi mjaft vigjilent këtë periudhë nevojave të mëdha dhe të kërkojmë riparim këtyre marrëdhënieve. Nëse janë antarësimin Berzh kish me qenë ndihmues i madh i burimeve të financimit dhe ndoshta edhe përmirësimit të marrëdhënieve me vetë fondin, me qenë se jep alternativa më të qëndrueshme financiare për projekte kapitale të mëdha të Kosovës.
Në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim janë të përfshira 61 shtete dhe 2 institucione financiare. Republikës së Kosovës për antarësimi nevojitën se paku 2/3 të votave të shteteve të Berzhit dhe 3/4 të fuqisë votuese. Sidoqoftë, kjo bankë në bashkëpunim me sektorin privat investon projekte në 29 shtete të Evropës dhe Azisë Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Vehabizmi, një lëvizje islamike, por që shpesh lidhet edhe me lëvizjet ekstremiste dhe që është e pasuar edhe nga Osama Bin Laden, si pas autoriteteve kosovare nuk ka lëshuar rënjë në Kosovë. Edhe autoritetet e rendit, edhe Bashkësia Islame e Kosovës, flasin për individ dhe grupe të vogla radikale të pranishëm në Kosovë, por që si pas tyre nuk paraqesin rrezik për sulme, apo thurje komplotesh terroriste qoftë brenda, qoftë jashtë Kosovës. Ndjekim holsi në kronikën e Albanaj Sufit.
Vehabizmi është një lëvizje fetare ose degë e islamit e zhvilluar në shekullin 18 në Arabin Saudite nga teologu musliman Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Vehabistët strikt besojnë se ata që nuk praktikojnë këtë formë të islamit që insiston në interpretimin fjalë për fjalë të Kuranit janë pagan dhe armiq. Kritikët thonë se kjo ngurtësi e vehabistëve ka quar në keq interpretimin dhe shtrembrimin e islamit, duke e drejtuar gishtin nga ekstremistët si Osama Bin Laden dhe Talibanët. Sot në diskursin mediatik fjala vehabizëm lidhet me lëvizjet ekstremiste që në rastet më radikale kryejnë sulme terroriste në emër të Allahut. A ekziston një lëvizje ngjashme në Kosovë? Dyshime për individ të caktuar që mund të ndjekin këtë rrymë të islamit ka, por mungojnë provat si nga policia ashtu edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në polici thuhet se vendi nuk është i rrezikuar as nga grupet radikale islame e as nga ndonjë formë terrorizmit. Këtë përfundim zëvendësi Bakek Elani e jep duke u bazuar në këmbimin e informacioneve me institucione tjera të sigurisë si dhe me Bashkësinë Islame të Kosovës.
Kosova nuk është në një mënyrë të drejtë për drejtë e rrezikuar nga sulme terroriste, potencova që nuk paraqitet ndonjë rrezikim i drejtë për drejtë nga grupet e tilla.
Në shtetin me më shumë se 90% të popullatës që i përket besimit islam, feja nuk është faktor kryesor në jetën publike dhe këtë e vënë në padë një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit për Liritë Fetare në botë. Retorika fetare mungon mas të madhe në diskursin publik të komuniteteve myslimane, ndërsa pjesëmarrja në xhami është e vogël, por veshja islamike, edhe pse jo shumë shpesht, ka shënuar rritje, thuhet në raport. Aty vjen në pas shqetësimet e Bashkisë Islame të Kosovës për grupet radikale islamike, për të cilët thuhet se po veprojnë nga shtëpitë private dhe se udhëhiqen nga persona që nuk janë të Kosovës. Vërshimi i organizatave të ndryshme jo qeveritare në Kosovën e pas luftës, sipas drejtorit për media dhe veprimtari botuese të Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriut, ka futur edhe elemente fetare që kanë devijuar nga praktikimi i islamit tradicional në Kosovë.
Edhe në aspektin islam kem diçka të tillë që është prezente, siç është praktikimi i fesë e namazit, po e them praktikimi. Por lidhë në konkretisht e namazi apo të forma e të falurit dhe aty këto dukuria e formes edhe të veshurit ku kem hasmi njerëz si që po e tham kushtimisht njerëz me mikrat të gjata dhe me pantolat shkurt që po përdoret tenik.
Njerëz me veshje dhe duke të tillë si që përmend Sadriu në muajt e kaluar kanë organizuar një sër protestash në Prishtinë me kërkesat për ndërtimin e një xhamie të madhe në kryeqytet dhe lejimin e bartjes së shamis në shkollat fillore dhe të mesme. Njëri nga pjesëmarrësit në këto protesta ishte edhe Fuad Ramiqi, një ish ushtarak dhe politikan kosovar. Ndaj tij, sikurse edhe ndaj lëvizjes Bashkohu, u drejtuan akuzat se i përkasin rrymës vehabiste.
Unë jam musliman dhe jam shqiptar dhe nuk i përkas asnjë sektit. Edhe tendencat që të ndërlidhen me vehabizëm janë tendenca të cilët kanë zanafil në qarqet anti-islame edhe jashtë Kosovës edhe jashtë Balkanit.
Sadriu shpjegon se kërkesat e paraqitura në protest Bashkësia Islame e Kosovës i ka adresuar në via institucionale, biku nuk i ka mbështetur protestat e tilla duke thënë se pas tyre fshihen shërbimet të huaja.
Bashkësia Islame ka herë ja u ka bënë me di institucionet tona se në Kosovë kemë elementet cilat futen mbrana Kosovës e që jenë musafir të paftuar dhe të pakontroluar. Dhe i kemi bërë kërkesë institucioneve tona që mos lejojnë që të futet kushdo këtu dhe na shkaktoj trazira të lashe. Mbrana këtyre protestave që atë kanë ndodhur kemi pas elemente që kanë qenë jo të Kosovës, kemi pas pjesëmarrës që kanë qenë edhe pjetërorë tjera shqiptare, Maqedonisë së Shqipërisë.
Një vit më parë në ndryshimet për aktivitetet të paligjshme, autoritetet e Kosovës e patën ndëbuar në Shqipëri, Kastriot Dukën, imamin e vetëshpallur të Marinës së Skënderajt. Qeveria e Kosovës në anën tjetër, duke marrë parasysh rrezikun nga sulme terroriste pas ngjarjeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, ka hartuar një strategji kundër terrorizmit. Në dokument thuhet se Kosova kërcënohet nga grupe të jashtme që mund të kenë ndikim në radikalizimin e grupeve brenda Kosovës. Një hulumtim i bën nga Qendra për Studime Humanistike Gani Bobi, vënë pas se Kosova nuk rrezikohet nga radikalizmi fetar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ekspertët e pavarur në Maqedoni thonë se gjendja tanishme me kontestin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë, e cila po pengon integrimet euroatlantike, paraqet rrezik për të ardhmën e vendit dhe mbar rajonit. Nga Shkupi njofton Zerjeta Jahjaga.
Gjërsa mos zgjidhja e kontestit e emrit me Greqinë vazhdon të pengoj procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, situata e krijuar status quo paraqet rrezik si për të ardhmen e vendit, një herit edhe për stabilitetin e rajonit, theksojnë ekspertët e pavarur. Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thekson se Maqedonia hyn në një fazë kritike sa i përket stabilitetit të vendit, aq më tepër që për momentin lëvizje dramatike në Bashkimin Evropian dhe më gjerë në skenën ndërkombëtare mund të transferohen edhe në Maqedoni. Sulejmani thekson se në një situatë eskalimit të krizës, por edhe për shkak të hapësirës së ngushtuar të rajonit për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, mund të vijë deri tek ndryshimi i orientimit strategjik të Maqedonisë.
Nuk besoj se do të ketë një konflikt drejtpërdrejt shqiptaro-maqedon, nuk mund të ketë Maqedoni të vogël dhe Shqipëri të madhe. Por eventualisht hapja e pakës për çështje në Maqedoni detyrimisht do të involvoj me Bugari, me Serbi, me Turqi, me Greqi, me Shqiptar, që është një proces shumë i komplikum dhe nuk shoh se ka disponim dikush seriozisht në këtë projekt punoj. Prandaj, këtë neve çka mund bëjmë si shqiptarë këtu? Mund të ndihmojmë, ja voj me dije se sa i rrezikshëm është një proces nëse prishen balanset e forcave të ndërtuara në Ballkan.
Nga ana tjetër, Stevo Pendarovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan të Shkupit, vlerëson se përderisa në Maqedoninë ngecin proceset eurointegruese, kërcënohen edhe raportet ndëretnike, nga se dy bashkësitë më të mëdha etnike në Maqedoninë, shqiptarët dhe maqedonësit, kanë qasje diametralisht të kundërta sa i përket integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Jas znam deka podpora, podrshka za takov tip na scenaria na Balkanot nema.
Është mëse e qarë si ideja për ndryshimin e kufive në Balkan. Nuk ka asnjë mbështetje nga forcat relevante politike, por duhet pasur parasysh se rajoni hynë një situatë delikate. Kushdo tendencë, sa do e vogël të jetë për destabilizim, nuk duhet hjedhur a priori, nga se në Maqedoni kemi një situatë brish për të cilën liderët e njerës apo tjetërës bashkësi etnike tregojnë qëndrimet të cilat as pak nuk përfuthen me idejnë që sa më shpejt të realizojnë qëllimin strategjik për t'u integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian, vlerëson Stevo Pendarovski, duke shprehur skepticizëm se i përket samitit të ardhshëm të NATO-s, që do të mbahet në muajin prill në Chicago, ku siç nënvizon ai, Maqedonia nuk do të marrë ftesë për anëtarësim, me atë që ky samit do të jetë i tretë me radhë nga viti 2008, ku Maqedonia nuk do të përfshihet në komunikatën përfundimtare të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahja Aga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përgjedhur një koment të sëpërditshmës amerikane dhe International Herald Tribune. Ky shkrim flet për rregullat e tranzicionit që ka ndjekur Tunizia, duke tërhequr edhe një paralele me Egjiptin, i cili sipas këtij shkrimi ka nevojë për më shumë diskutime mes të gjitha palëve. Ndjekim thekse të tjera nga ky artikull.
Pothuajse një vit pas vënjes në lëvizje të rebelimit arab, perdja po hapet për aktin 2 të dramës që po transformon rajonin. Në Tunizi një hap i madh u bë duke mbajtur zgjedhje të besueshme. Në Egjipt ndërkohë, zgjedhjet janë të parapara për të hënën, por këtij vendi i mungon konsensusi për të përcjellur hapat e Tunizisë. Ndërsa audienca perëndimore është e kapluar nga performanca e partive islamike, në Egjipt janë detajet teknike të marrëveshjeve kushtetuese dhe elektorale që përbëjnë qelësin në shpalosjen e dramës, shkruan e përditshmja dhe International Herald Tribune në komentin e saj. Shkrimin e çështjeve të tranzicionit Tunizia kishte hartuar në pranverë, kur autoritetet e përkohshme të vendit miratuan një sistem zgjedhor. Pas shumë shqyrtimeve, ata hodhën poshtë për vojën e mëparshme dhe miratuan një sistem proporcional, duke i lejuar partitë të reja relativisht të vogla të fitojnë ulse, ndërsa u siguruan që të gjitha rajonet në vend të jenë të përfaqësuar. Duke qenë gjithë përfshirës, sistemi i ri ka provuar të jetë i përshtatshëm për një tranzicion post-revolucionar. Në Egjipt gjithashtu sistemi zgjedhor është ndryshuar me vendimin e Këshillit Ushtarak nën presionin publik. Si rezultat, zgjedhjet e ardhshme paraqesin një mundësi më të mirë për të prodhuar rezultate më proporcionale. Zgjedhjet në Egjipt janë të parapara të përcillen me reforma kushtetuese, por përmbajtja e këtyre reformave ka krijuar tensione të cilat kontribuan në paknaqësinë tanishme popullore. Në Egjipt, plani aktual parashikon që antarët e zgjedhur të parlamentit të zgjedhin një asamble kushtetuese me një shumicë të thjeshtë, me rrezikun e prekshëm se kuvendi do të përfaqësoj vetëm një pjesë të kufizuar politike dhe jo pluralizmin politik të sheshit Tahrir. Por, kjo ka nxitur aq shumë vllazërinë muslimane sa që ata mbajtën një demonstratë të madhe të premten e kaluar dhe që kontribojnë në valën aktuale të protestave. Vllazëria e sheh çdo alternativë për planin e tanishëm si një përpjekje për të penguar ambicjet e tyre para zgjedhjeve. Rruga e Tunizisë për zgjedhje ishte e vështirë, por negociatat midis grupeve të ndryshme politike sollën stabilitetin e nevojshëm. Në të kundërtën, Këshilli Ushtarak në Egjipt ka bërë shumë pak konsultime duke marrë si përgjigje demonstratat. Egjipti ka nevojë për konsultime rreth tranzicionit dhe procedurat e vendimarrjes që krijojnë besim dhe konsensus. Mësimet e Egjiptit dhe suksesi i Tunizisë nuk duhet harruar nga pjesa tjetër e rajonit. Përfshirja është antidot për brishtësinë natyrshme të çdo tranzicioni, përfundon komenti në të përditshmen amerikane The International Herald Tribune. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Lutfi Aziri vazhdon të proklamoj idet e ti për i shikimin e kufirit Kosovë-Serbi. Autoritetet thonë se vehabizmi nuk ka lëshuar rënë në Kosovë. Nuk ka shpresë që Kosova të antarësohet në Berzh gjatë këtij viti. Ekspertët Maqedonas thonë se kontesti i emrit me Greqinë që po pengon integrimin euroatlantik paraqet rrezik për vendin dhe rajonin. Vazhdojnë protestat në sheshin Tahrir për të nëntën ditë me radhë. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.